Herra forseti, rússneski herinn hefur hafið innrás í Úkraínu. Þetta að gerast í Evrópu, í næsta nágrenni við okkur. Ég hitti unga konu, unga móður í gær, sem sagðist vera hrædd. Fjölmiðlar tala mögulega yfirvofandi heimsstyrjöld og það heyrist ekkert í leiðtoga ríkisstjórnarinnar. Af hverju íslensk stjórnvöld ekki að tala við þjóðina? Af hverju þingi ekki að fjallu málið? Af hverju fellir formaður utanríkismála nefndar niður fasta fundi á tímum sem þessum? Síðasti fundur utanríkismála nefndar var annan febrúar. Hvað veldur þessu öskrandi áhugaleysi? Ef stríðsógn og átök í næsta nágrenni við okkur kall ekki á viðbrögð utanríkismála nefndar alþingis, til hvers þessi nefnd? Og reyndar hefur minnihlutinn tryggt það að þau málu verður fjallað á nefndið á fundi nefndarinnar á morgun. Og hver hafa svo önnur viðbrögð stjórnvalda verið við því að við erum hér mögulega á barmi heimsstyrjaldar. Forseti Íslands hefur áréttað samstöðu Íslands með aðildarríkjum NATO og það hefur utanríkisráðherra sömuleiðis gert. Reyndar á samfélagsmiðlum á ensku svo það ef til vill frekar til alþjóða brúks. En samt. Katrín Jakobsdóttir, hæstvirtur forsætisráðherra og formaður VG hefur látið bíða eftir viðbrögðum sínum líkt og formaður utanríkismálanefndar flokksbróðir hennar. Það heyrðist einfaldlega ekkit frá forsætisráðherra fyrir í gærkvöldi þegar fjölmiðlar eltana uppi og vint eftir viðbrögðum og þau voru þú svo að líklega væri vonum diplomatiska lausn fyrir bí. Ég lýsi einfaldlega, herra forseti, eftir viðbrögðum forsætisráðherra og formans utanríkismálanefndar við þessari stöðu. Ég styð þau viðbrögð sem fram hafa komið hjá forseta Íslands og hjá utanríkismálaráðherra. En mér spurn, styður hæstvirtur forsætisráðherra? Þau viðbrögð.
Þá tekur til máls háttvirtur tíðindi þingmaður Reykjavíkur